Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qashqadaryoda dalaga gung chiqarmagan tuman ichki ishlar boshliqlarini viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i hokimlarda so'kdi.
Topshiriq bergan. Senda hayvon o'xshaysan.
Paxtaobodda dori yo'qligidan chaqaloq komaga tushdi. Navoiyda esa kislorod yo'qligidan bemor o'ldi. Toshkentdagi Malika bozorida soqollarga qarshi reyd o'tkazilib, o'nlab odamning soqoli olindi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Dilshod Tursunboyev tumanlar ichki ishlar bo'limi boshliqlarini qattiq haqorat qilgani iddao qilingan audio yozuv Ozodlikka 23 avgust kuni keldi. Audioni Ozodlikka jo'natgan ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosarlaridan birining aytishicha, Dilshod Tursunboyev ichki ishlar bo'limlari boshliqlarini dalaga mahalliy o'g'it chiqarishga kam mashina jalb qilganligi uchun haqorat qilgan. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Ravshan Tursunov boshlig'ining haqoratli so'zlariga izoh so'ralganda aloqani uzib qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Dilshod Tursunboyev tumanlar ichki ishlar boshliqlarini haqorat qilgan deb iddao qilingan ikkita audio yozuv avgust oyining boshida yozib olingani aytildi. Bu audio yozuvni Ozodlikka taqdim etgan shaxs tumanlardan birida ichki ishlar bo'limi boshlig'ining o'rinbosari bo'lib ishlayotganini aytadi. Lekin shaxsi sir tutilishini iltimos qildi. Uning aytishicha, bu audiolar avgust oyining boshida Dilshod Tursunboyev o'tkazgan ikkita yig'ilishdan yozib olingan. Bizda ichki ishlarda boshliqning barcha quyi boshliqlar bilan selektorga o'xshagan robot degan gaplashish sistemasi bor. Ya'ni viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'z kabinetidan turib, tuman ichki ishlar bo'limi boshliqlari bilan selektor qilib gaplashadi. Bu ichki yig'ilishda boshliq o'rinbosarlari va boshqa rahbarlar ham qatnashadi, deydi audioni Ozodlikka yubor ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari. Audiodan anglashilishicha, viloyat ichki ishlar bo'limi boshlig'i Dilshod Tursunboyev tumanlar ichki ishlar bo'limlari boshliqlarini dalaga go'ng tashishga kam mashina jalb qilingani uchun haqorat qiladi.
Senda hayvon o'xshaysan. Sotsan bir sapa bo'lasan. Ham boshiga mana muborak 17 tagina mashina chiqargan. Qamashi 22 ta chiqargan. Qoson 24 ta. Kitob 10 ta. O'likka o'xshaysan. Mirishkor 105 ta chiqargan.
Audio davomida Dilshod Tursunboyevniki deb iddao qilinayotgan ovoz egasi yo'l harakati xavfsizligi xodimlarini bu ishga jalb etmagani uchun boshliqlarini yana haqorat qilishda davom etadi.
Ham endi gayi bor. Xizmat bo'yicha o'rinbosar bor. Qo'shimcha yurar, ishdan tarqaganga o'xshaydi. Nima deb yana gapirishga? Ishlashgan shu. Hayvon davlat rahbari etgan bo'lsa, o'zingni taqdiringga nima berbaqsan, shunday javobgarlik tortilasan do'sti. Tallanma qo'ysin. Ketimni. Raportingni yozib, bugun agar yana sizlarga ko'rsatishda shunaqa mahalliy o'g'it chiqarish bo'ladigan bo'lsa, kechqurun xonamga kelasan. O'sha yerda gaplashamiz. Hey, ikkita narsa bilan shug'ullandim, hey. Tomorqa, o'g'it chiqarish, qo'lxaga odam berdi. Mana shu narsalar bilan shug'ullanmaysan. Chiqaraman, bugun kechqurun ko'rasiz.
Ozodlikka yuborilgan ikkinchi audioda Dilshod Tursunboyevning ovozi deb iddao qilinayotgan shaxs yig'ilishlarda qatnashmagan xodimlarini haqorat qiladi.
Birinchi navbatda aboneningiz xizmatni udostoverenie olib, raportingni olib yo'qotaman. Ishton ham yo'q. Kutini qisib ishlagan. Hayvon bilan. Bolga o'xshaysan. Sektorni gapirsa bilan. Qanimat ishlayapsiz. Har bir dishurni bo'lmasin. Qonga matbuotga qolantiraman ishlar boshlig'i. Yig'ilish vaqti e'lon qilinadi. Qaysi birin kotibning kattasini ko'chaga chiqmasa chiqqanmi, sen o'zing kelasan ishlar boshlig'i. Hech bo'lmas. Qashoqdan qatnashasan. Qalay nima deb gapirish kerak? Iltimos qilishlar kerak. Bu yerni hukumatingni bilsang bo'lmaydimi? Ya, kisamiz.
Viloyat ichki ishlar boshqarmasida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri audioni Telegram messenjeri orqali eshitgach, undagi ovoz Dilshod Tursunboyevniki ekanligini tasdiqladi. Ozodlik Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Ravshan Tursunov bilan bog'lanib, radio tahririyatiga ikkita audiozi kelib tushganini, unda boshqarma boshlig'i Dilshod Tursunboyev tumanlar ichki ishlar bo'limi boshliqlarini haqorat qilayotgani aks etganini aytdi va izoh so'radi. Matbuot xizmati rahbari hamma gapni eshitib bo'lgandan so'ng bir pas jim turdi-da, so'ngra alo ovozingiz eshitilmay qoldi deb aloqani uzib qo'ydi. Ravshan Tursunov ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlarini javobsiz qoldirdi. O'zbekistonda marhum prezident Islom Karimov davrida boshlangan kuch ishlatar tizim xodimlarining o'z faoliyatiga bog'liq bo'lmagan ishlarga biriktirib qo'yilishi, fermerlarning faoliyatini kuzatishi, dala ishlariga aralashishi hozir ham davom etmoqda. Prezident Mirziyoyevning qarori bilan prokuratura, ichki ishlar bo'limlari va soliq idoralari tumandagi sektorlarga bog'lab qo'yilgan. Ichki ishlar bo'limi boshliqlari va prokurorlar dalaga go'ng chiqarish, paxtani sug'orish, bug'doy o'rimini nazorat qilish kabi ishlarga ham mas'ul. Jumladan Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chori Ko'charov o'zi bosh bo'lib o'tkazgan seminarda 10 dan ortiq fermer va mirobni jaziramada turgan avtobus ichiga 2 soat qamab qo'ygan haqida ozodlik xabaridan so'ng ishdan olingan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Malika maishiy texnika va elektronika bozorida 23 avgust kuni militsiya xodimlari o'nlab soqolli erkakni ushlab ichki ishlar bo'limiga olib ketgan. Bu yerda ularning soqoli majburlab olinib, keyin qo'yib yuborilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Malika bozorida elektron mollari bilan savdo qiluvchi tadbirkor 23 avgust kungi reyd payti o'zini ham militsiya ushlab soqolini olishga majburlagan haqida ozodlikka ma'lum qildi. Malika bozorida 23 avgust kuni soqollilarga qarshi reyd o'tkazilgani haqida Jamoliddin Muhammadjon ismli Facebook foydalanuvchisi ham yozdi. Malika bozordan chiqishimda formalik xodimlar o'zlarini tanishtirmasdan 4-chi shahar militsiya bo'limi degan yerga olib borishdi. Kirishda uzun navbat, hamma soqolli. Demak, soqol bo'yicha gaplashamiz deb o'yladim. Ichkarida yana navbat. Bu yerda ma'lumot olinib suratga olishyapti. Men ham tushdim. Keyingi xona suhbat. U yerda soqolimni o'sha yerda oldirishga majbur ekanimni aytishdi. Tabiiyki, bunga ko'nmadim. U o'zini tanishtirishdan bosh tortgan navbatdagi kishi soqolimni oldirmasdan bu yerdan chiqib keta olmasligimni aytdi. Qonunlarda soqol o'stirish mumkin emas degan yeri bo'lsa ko'rsating, unga so'zsiz itoat qilaman dedim. Lekin ular bunday qonun yoki hujjat ko'rsatishmadi deb yozdi Jamoliddin Muhammadjon. Jamoliddin Muhammadjon va soqoli majburlab olingan boshqa o'zbek vatandoshlari bo'lib o'tgan holatga Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi oydinlik kiritishini talab qilmoqda. Ular shuningdek O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga ham shikoyat qilganlar. Ozodlik Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmatiga Malika bozorida odamlar ushlanib, soqoli majburlab olingani yuzasidan izoh so'rab murojaat qildi. Ammo matbuot xizmat xodimi ozodlik savolini eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Shundan so'ng unga qayta bog'lanib bo'lmadi. Ichki ishlar organlari xodimlarining bu xatti-harakati inson huquqlarining buzilishi o'laroq ko'rilmoqda. Soqol musulmonlar uchun sunnat sanaladi. Huquq faollarga ko'ra, musulmonlarning soqol qo'ygani uchun jamoat joylariga qo'yilmasligi yoki soqolini olishga majburlanishi buning e'tiqod huquqlarini cheklanishidir. Ammo O'zbekiston musulmonlar dini idorasidagilar ham musulmonlarga bu kabi talablarni qo'yishga hech kimning qonunan haqqi yo'qligini aytishmoqda. O'zbekistonda talaba yigitlarning soqoli ozgina o'sgan bo'lsa-da, darsdan chiqarib yuborilishi yoki ko'cha-ko'yda, bozorda soqol qo'ygan yosh yigitlarning militsiya bo'limlariga olib borilishi uchrab turadi. O'tgan hafta investitsiya yotqizmoqchi bo'lib kelgan tadbirkor soqoli borligi uchun Farg'ona shahar hokimligiga kiritilmagan edi. 2017 yilda esa Qo'qon shahri bozorida hijoblilar va oq to'ppi kiyganlarning kirishi taqiqlab qo'yilgani haqida ozodlik xabar bergandi. Undan oldin esa Buxoroda stadionga futbol o'yinini tomosha qilgani borgan futbol ishqibozlarining soqol qo'yganlari stadionga kiritilmagan edi. Stadion oldida turgan posbonlar ularga soqollarni oldirib kelishni aytib, ortga qaytargani haqida ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Paxtaobodda dori yo'qligidan chaqaloq komaga tushdi. Navoiyda kislorod yo'qligidan bemor o'ldi. O'zbekiston hukumatining mehnat muhojirlariga nisbatan munosabati o'zgardimi?
O'zgarishlar faqatgina chiqqanda O'zbekiston aeroportida sezyapmiz. Atak Rossiyada ishlaymiz, bu yerda hech qanaqa bizlar ko'rmayapti.
Ozod mikrofon. Hokim Zafar Ro'ziyev 300 odamga ish o'rni yaratishimga 4 yildan buyon to'sqinlik qilyapti.
Bular faqat sotish kerak. Bularga tadbirkorlik kerak emas ekan. Bularga bir qiynalgan odamni qozoni qaynash shart emas. Bularga o'sha joyda sotib, shu yerda pul qilish kerak.
Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik. Paxtaobod tug'ruqxonasida zarur dorilar berilmaganidan chaqaloq komada qolmoqda. Navoiy kasalxonasida kislorod yostiqchasi ishlamaganidan o'lim sodir bo'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 23 avgust kuni ozodlikka bir-biridan mustaqil ikki o'zbekistonlik oila o'z yaqinlariga tegishli tarzda tibbiy yordam ko'rsatilmagani oqibati o'lim va koma bilan tugaganini ma'lum qildi. Ozodlik gaplashgan paxtaobodlik Ziyodbek Zaynobiddinov, 17 iyul kuni tug'ilgan jiyani Abdulaziz Isomiddinovning hozirda tuman markaziy kasalxonasining bolalar jonlantirish bo'limida komada qolayotganini bildirdi. Uning aytishicha, kasallik varaqasida sog'lom tug'ilgani qayd etilgan chaqaloq uyiga chiqarilganidan ko'p o'tmay, ketidan kuchli qon ketish oqibatida jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Taxminlarga ko'ra, Abdulaziz bosh miya gematomasi bilan tug'ilgan, ko'zida sarg'ayish alomatlari bo'lishiga qaramay, unga tegishli muolaja ko'rsatilmagani bois uyga chiqqandan so'ng qon ketish boshlangan. Chaqaloq yaqinlari bilan o'zaro suhbatning ozodlikka taqdim etilgan audio yozuvida tug'ruqxona vrachlari va hamshiralari Abdulazizga chaqaloqlarda bosh miya gematomasi asoratlarini bartaraf qiluvchi K vitamini berilmaganini e'tirof etadi va buning sababini ta'minotdagi uzilish bilan izohlaydi. Bolangiz iyulda tug'ilgan bo'lsa, iyundan beri bizga Vital K kelmayapti. Jurnallarimizni ko'tarib ko'rishingiz mumkin. Buni bizga davlat berish kerak. Protokolda tug'ilgan chaqaloqlarning hammasiga Vital K qilish kerakligi yozilgan, lekin u sotuvda ham yo'q, davlat ham yetkazib bermayapti. Reanimatsiyada balki bordir, lekin bizda yo'q. Hozir ham yo'q. Bugun tug'ilganlarga ham berilmayapti. Dedi bolaning nega komaga tushganiga izoh so'ragan yaqinlariga Paxtaobod tug'ruqxonasi vrach va hamshiralari. K vitaminining berilmayotgani haqida talabnoma yozilganini aytgan tibbiyot xodimlari ozodlikka yuborilgan audio yozuvda kasalxonada bundan ham muhimroq dori-darmonlar yo'qligini aytadi. Vitalkani qo'yib turing, hozir operatsiya qilaman desam narkoz yo'q. Hozir bizda narkoz yo'q. Ekstremni vaziyat bo'lsa biz nima qilamiz? Hozir tug'ruqqa kelgan ayolda qon ketish boshlansa narkotik yo'q. Odam bolivoy shokdan o'lib qolishi mumkin. Biz nima qilaylik? Ta'minlamayotgan bo'lsa, boshimizni kundagi qo'yib uni qilib buni qilib vaziyatdan chiqayapmiz. Hamma kelib doktorni tepkilaydi, deydi ozodlikka taqdim etilgan audio yozuvda gapirgan paxtaobodlik vrachlardan biri. Bolalar reanimatsiyasida hushsiz qolayotgan 37 kunlik chaqaloq Abdulazizning yaqinlari vrachlar bosh miyadagi qon so'rilishiga yordam beruvchi albumin preparatini topib kelishni ham o'zlariga buyurgani va hozirda uni Toshkentdan qidirishayotganini aytadi. Bu dori bolaning vesiga qarab qilinar ekan. Bola 5 kilogram bo'lsa 50 gram ukol berishar ekan. Bizning bolamiz 4-3 kilogram. Unga 50 gram qilinishi kerak ekan. Lekin viloyat qon quyish markazida 50 gramlik bu doridan yo'q ekan. Shunga 100 gramligini olishga majburmiz. 100 grami 32 ming so'm turadi. Qarang, bizga qancha zarar. Bu dorini majburlab sotishga kirmaydimi? Uni olishga qurbi yetgan bor, yetmagan bor. Yetmaganlarning bolasi bunday holatda o'lib ketaverar ekan, deydi Abdulazizning tog'asi Ziyodbek Zaynobiddinov. Bir necha kundan beri Paxtaobod kasalxonasining bolalar jon antirish bo'limi ostonasidan uzoqqa ketmayotganini ta'kidlagan Zaynobiddinov 22 avgust kuni bu yerda ikki chaqaloqning o'lganiga o'zi guvoh bo'lganini aytadi. Hozircha ozodlik ixtiyorida bu iddoni tasdiqlovchi rasmiy ma'lumot yo'q. Ozodlik Paxtaobod tuman markaziy kasalxonasi ma'muriyatidan tug'ruqxona va jonlantirish bo'limlarida chaqaloqlar hayot mamoti uchun zarur dori vositalarining yo'qligi haqidagi vrachlar bayonoti va bemor yaqinlari gaplariga izoh so'radi. Kasalxona boshliqlaridan biri bizda hamma yoq bor, davlat hammasini berayapti degan gapni qayta-qayta ta'kidladi. Ayni paytda ozodlik bilan o'zini tanishtirmay gaplashgan bu ma'mur, tibbiy ta'minotda muammo bo'lmasa, nima uchun chaqaloqlar hayoti uchun muhim bo'lgan preparatning berilmayotgani, bir kunning o'zida ikki chaqaloqning qaysi sababga ko'ra o'lgani haqida izoh berishni istamadi. Yarim soatdan so'ng bu savollarni o'rganib javob beraman degan kasalxona ma'muriyati vakili keyingi qo'ng'iroqlarga javob bermadi. 23 avgust kuni ozodlikka murojaat qilgan navoiylik Nodira Boymurodova shahar markaziy kasalxonasida 66 yashar otasining vrachlar noprofessionalligi va zarur tibbiy jihozlarning yo'qligi bois o'lganini aytadi. Otam Kunuzoq Boymurodovga shu yil 17 iyul kuni limfa saratoni tashxisi qo'yildi. Otam 40 yil Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatida ishlagan. 22 iyul kuni birinchi kimyoterapiyadan so'ng uning ahvoli og'irlashdi. 2-4 avgust kunlari isitmasi ko'tarilib, nafas olishi qiyinlashib, qon bosimi oshib ketdi. Tanasiga toshma toshdi. 4-avgust yakshanba kuni tez yordam chaqirsak, kelib analgin dimidrol ukoli qilib ketdi. Odamning ahvoli og'irlashaverganidan keyin yana tez yordam chaqirdik. Kelgan brigadada na nasilka, na katalkasi bor ekan. Og'ir ahvoldagi otam 3-qavatdan o'zi pastga tushishga majbur bo'ldi. Navoiy shahar kasalxonasi navbatchi vrachi otamni o'ladigan holda emas, mening kasalim emas deb qabul qilishdan bosh tortdi. Otamning nafas olishi og'irlashavergandan keyin vrachlardan unga kislorod berishni so'radik. Avvaliga yo'q deyishdi. Keyin olib kelishsa u ishlamaydigan bo'lib chiqdi. Butun boshli shahar markaziy kasalxonasida na birinchi tibbiy yordam berishga qodir vrach, na kerakli tibbiy uskuna yo'q bo'lib chiqdi. Bir soat ichida otam jon berdi, deydi Boymurodovning qizi. Marhumning Moskvada yashayotgan qizi Nodira Boymurodovaning aytishicha, otasining bu qadar tezlikda o'lishiga rossiyalik vrachlar fikricha unga noto'g'ri qilingan analgin dimidrol ukoli keltirib chiqargan intoksikatsiya sabab bo'lgan. Bir inson umr bo'yi og'ir mehnat qildi, davlatga muttasil soliq to'ladi. Umrining oxirida unga bitta kislorod yostiqchasi, kislorod barak kamerasini ham ravo ko'rishmadi. Navoiy kasalxonasida bor bo'lgan bu narsalarni vrachlar otamga ishlatishni istashmadi balki. Vrachlar aybini tan olmayapti. Kislorod berganimizda ham baribir o'lardi degan gapni uyalmay, netmay takrorlashayapti, deydi Nodira Boymurodova ozodlik bilan suhbatda. Aytilishicha marhum yaqinlari o'lim sabablarini tekshirishni so'rab prokuraturaga murojaat qilgan va hozirda bu o'lim yuzasidan ixtisoslashgan prokuratura mutaxassislari tergovga qadar surishtiruv olib bormoqda. Navoiy shahar markaziy kasalxonasining Kunuzoq Boymurodov o'limi tafsilotidan xabardor vrach ozodlik bilan suhbatda, kasalxonada hamma dori va tibbiy uskunalar mavjudligi ularning risoladagiday ishlayotganini bildirdi. Marhum qizlarining nafas olishi og'irlashgan bemorga tegishli yordam ko'rsatilmagani, xususan kislorod yostiqchasida kislorod bo'lmagani haqidagi gapini inkor qilmagan vrach, kislorod bo'lganda ham unga yordam bermas edi degan gap bilan cheklandi. Ozodlik O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga Paxtaobod markaziy kasalxonasida ona va bola hayoti uchun zarur dorilarning yo'qligi, Navoiyda esa kislorod yostiqchasining nosozligi bois yuz bergan o'lim yuzasidan izoh berishni so'rab murojaat qildi. Ozodlik gaplashgan vazirlik rasmiysi har ikkala holat ularni alohida o'rganib chiqishni talab qilishi bois hozircha javob bera olmasligini bildirdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi Numonjon Yusupov nomli ko'p tarmoqli ishlab chiqarish fermer xo'jaligi rahbari 62 yashar Numonjon Yusupovning ozod mikrofonga arz qilishicha, u tashlandiq maydonda qurilish materiallarini qayta ishlab chiqarish, saqlash hamda har xil turdagi savdo va xizmat ko'rsatish obyektini loyihalashtirib, tegishli tashkilotlardan ruxsat olganiga 4 yil bo'lganiga qaramasdan, hanuzgacha viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev qurilishni boshlashiga ruxsat bermayapti. Numonjon Yusupov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Qarang, men 1991 yilda oxiri, 92 yilda boshida respublikada birinchi ro'yxatdan o'tgan fermerman. Mani familiyam Yusupov. Numonjon.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 62 ga kiryapti. 35 yoshimda boshlaganman fermerlikda.
Menga hozir nima masala, nimada mohiyat, nimada
masala? Masala aka, bitta narsa. Bizda o'sha Shahrisabzda bir
suv kelmaydigan, qishloq xo'jalik ekin ekib bo'lmaydigan bir 4 gektar maydonimiz bor edi yo'l chetida. Hali bir tomoni mazorat, ikkinchisi bu shunaqa joy edi. Shu o'sha paytda 2015-yilda tuman rahbarlari, prokurorlar, hammasi kengashlar bilan kelishilgan oldi. Bu bizga ko'p gap tegdiryapti, sug'orish bo'lmayapti, qishloq xo'jalik mahsuloti yetishtirilmayapti, buni nima qilamiz, nima qilamiz deb xullas kalom biz Toshkentda shahar so'zlik bilan maslahatlashib, u yerda mazorda oldi, oziq ovqat bo'lmaydi, turar joy qilib bo'lmaydi, faqat qurilish materiallariga ruxsat bor deganda buni zaxiraga chiqarib, bizga shuni qurilish ostiga 4 gektar maydonni qurilish materiallarini ishlab chiqarish va savdo qilish kompleksini ya qaror chiqarib berdi tuman hokimi. Shu qaror chiqarib berdi, keyin biz uni Toshkentdan hali o'sha shahar so'zligidan saglasovaniyadan o'tkazdik, hamma texnologiyalarni yig'dik, hamma hujjatlarni ekspertiza qildirdik, ekologiyadan oldik, barcha bo'ladigan hamma hujjatlarni olib APZ taxladik, arxitekturaga pul to'ladik, uni qisirdik, APZ'ga asosan bosh reja ishlab chiqardik. Faqat bitta punkti bor ekan, o'sha tuman hokimining qarorini 7 punktida viloyat hokimidan tasdig'i so'ralsin degan 7 punktda shu narsa kiritilgan ekan. Keyin bu Zafar Ro'ziyevga vallomatga tushib har tomonlama murojaat qilamiz, yuguramiz, chopamiz, kimlarni o'rtaga qo'shmadik, hammani shahar hokimidan xat ham olyapti, boshqa narsa ham qilyapmiz, hammasini beryapmiz, lekin umuman yo'q, tamom asossiz ravishda yo'q, qaror chiqarmaydi bu odam, chiqarib bermayapti. Biz qurilishni boshlaymiz, loyiha qilganmiz, narsa qilganmiz, 4 yildan beri shu joy tashlandi holatda yotibdi, aka biz hech narsa qilolmaymiz, u odam ruxsat bermaydi. Ana shu ikki jahon avorasi, hali ishchi guruh qilindi, 39-39 qaror bo'yicha prezidentimizni ular kirdi, ular bo'ldi, prezident tashrifiga 2 kun qolganda bo'ldi, qo'l qo'yib beraman dedi, tashrif tugagandan keyin yana qo'l qo'yib bermayman dedi. Ana shunday qilib asossiz ravishda mana shunaqa qilib yuribdi. Ana endi hozir shahar hokimi buni zaxiraga olganman deb u o'tiribdi. Bular faqat sotish kerak, bularga tadbirkorlik kerak emas aka, bularga bir qiynalgan odamni qozoni qaynash shart emas, bularga o'sha joyda sotib shu yerda pul qilish kerak. Ana shunaqa. Mana keyin biz gen prokurorga qabuliga bordik, gen prokuror nimaga jo'natdi, hozir 17-kuni dam prokuror Erkin Yo'ldoshev qabul qilishlarini aytdi, kirdik, uchrashdik, u kishi viloyat prokuraturasiga topshiriq berdi, hozir qarshidamiz, viloyat prokuroriga kirdik, hozir endi shularga hujjatlarni qilib topshiringlar deyapti. Endi hozir shu holatda to'xtab turibmiz aka, bu kimga, kimlar yordam olishni bilmayapmiz aka, nima qilishni bilmaymiz.
Endi shu 4 gektar yerda nima qilmoqchisiz?
Endi buni man sizga bitta narsa, buni bu yerda biz chet elda bo'lganimda o'sha Vengriyada ko'rganman. Xullas kalom mana shunaqa joyki aka, mana darvozasidan shunday kirganingizdan o'ng qo'lingizda proyektni izvestitelskiy gruppa o'tiradi, o'sha yerda o'zida hali loyiha qilib beradigan guruh o'tiradi. Shu yerga kirganingizda masalan kirasizda, aytasiz mani vaqtim yo'q shug'ullanishga, yo qurilishni bilmayman deganda sizga nimani loyihasi kerak deb sizga tanishtiradi loyihani. Sizga uy kerakmi, tovuqxonami, molxonami, nima kerak bo'lsa ko'rsatadi, sizga loyihasini va qancha material nima kerakligini hammasini qo'lingizga hisob-kitob qilib chiqarib beradi. Shu joyni o'zida qurilish materiallarini ishlab chiqaradigan sexlar bor, eshik, deraza, akva, suruv, mis, bono, batar, hamma sexlar o'sha yerda o'zida joylashgan. Hattoki shu qurilish obyektini ichiga biz shahardagi mardikor bozorni ham shuni ichiga kirgizyapmiz, shu loyihani ichiga. Hattoki o'shalar ham bir kunlik ish bilan ta'minlanadigan ishchilar ham yo'l chetida turib narsa qilmaydida, shularga sharoit qilib, shularga yotadigan joy, hatto o'shalarni ish bilan ta'minlash joyini qilib beryapmiz. Shu loyihani olganimizdan keyin qurilish materiallarini hammasi o'sha yerda mavjud aka, shu yerda o'zidan hammasini xarid qiladida, o'sha yerda o'zidan gruzovar mashinalar plashadkasi bor, shu yerda o'zidan brigada sozlab qiladi, shu yerda o'zida masteri bor, prorabi bor, shu joyda o'zidan hali borib o'sha joyda o'sha individual obyektni nima kerak bo'lsa borib turib taxlab beradi. Oldida bir qator tergovi radi bor, o'sha yerda o'zida ishlab chiqarilgan eshik derazami, akvami, trubami, mixmi, sho'rubmi, haligi shpakovka ham, kraska ham, hamma narsasi o'sha magazinni o'zida o'sha yerda o'zidan savdoga o'sha yerda o'zida chiqaradi. Bu podobiy klaster. Masalan, biz hozir Shahrisabzda mana armatura shaharni bir chetida sotiladi. Taxtasi ikkinchi chetida. Taxta bozorga borib turib, menga bir 2 metr taxta kesib ber desangiz, kesib bermaydi. Yo'qda nalichnik qilib ber desangiz, kesib bermaydi. Bu yerda o'zida bo'ladi. O'sha odamlarning sarson sargardongarchiligi, sharoitini yengillashtirilishi, ikkinchidan o'sha yerda kamida 300 ta odam ish bilan ta'minlanadi. Mana shunaqa bir man hatto aytayapman, mayli, menga bular foyda kerak emas. Faqat meni loyihamni buzmanglar, shuni faqat buzmang, buzmasdan quringlar, mayli. Tuman hokimi o'ziga olsin, mayli, viloyat hokimi sizga o'ziga oling. Lekin shuni bitta istalik qolsin shu, bu juda zo'r loyiha. Keyin buni hamma tumanlarga tatbiq qilsak bo'ladi. Hamma tumanlarga, barcha tumanlarga tatbiq qilsak bo'ladi deb tushuntiryapman, lekin bularni ko'ziga bu narsada ko'rinmaydi, boshqa narsa ko'rinadi.
Deydi shahar sabzilik fermer Nomonjon Yusupov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston va qo'shnilar.
Yaqinda Afg'onistonning Hirot viloyatida Sohib Qiron Amir Temur fondi ta'sis etildi. Tafsilotlar bilan men olim ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bir guruh mahalliy o'zbeklar yaqinda Hirot viloyati markazida Sohib Qiron Amir Temur fondini ta'sis ettilar. Mazkur fondning rahbarlik hay'ati a'zolaridan biri Abdulmadad Farmanning telefon orqali bizga ma'lum qilishicha, Sohib Qiron Amir Temur fondi asosan Hirotdagi Temuriy obidalarini asrash va muhofaza qilish hamda mamlakat o'zbeklari madaniy hayotini rivojlantirish sohasida faoliyat olib boradi. Farmanning ta'kidlashicha, ushbu fond Afg'oniston o'zbeklarining boy badavlat shaxslari va ziyolilari tomonidan himoyat etiladi. Fond a'zolari hukumatga murojaat qilib, Hirotdagi Temuriylar tarixi obidalarini asrashda amaliy qadamlar tashlashini so'raganlar.
Hirotga bizani bu bunyodni ta'sis qilishdan nechta bir hadaflarimiz bor. Bittasi shuki, bizlar mana shundoq bebazoat, mustahaq kishilarga ko'mak qilay, ularni avlodlarini kursga, maktabga olib, darsi ta'lim bersak, tarixiy obidalarni muhofaza qilsak, tuzatsak.
Bundan chamasi 2 oy oldin Hirot shahrida noma'lum shaxslar tunda Sulton Husayn Boyqaro qabrini ochishga urinib, qabrning bir necha toshini joyidan o'pirgan edilar. Suhbatdoshga ko'ra, ushbu hodisa xususida mahalliy o'zbeklar e'tirozi sabab hukumat Hirot shahrining musallodagi tarixiy shaxslar maqbaralari hamda Hirot obidalarini asrash uchun xavfsizlik choralari ko'rgan. Sohib Qiron Amir Temur fondi boshlig'i mahalliy o'zbek savdogari Hoji Abdullo Ibrohimiy hukumatni Hirot tarixiy obidalarini asrashda befarq ekanini bildirib, mazkur obidalarni asrash uchun ushbu fondni ta'sis etishga jiddiy ehtiyoj bor edi, deydi. Unga ko'ra, Hirot o'zbeklari tashabbusi va moliyaviy yordami natijasida bundan chamasi 10 yil oldin Amir Alisher Navoiy maqbarasi qayta tiklangan. U janglar sabab Afg'oniston shimol viloyatlaridan Hirotga ko'chib keladigan etnik o'zbeklar soni oshib bormoqda, deydi.
Bejob bo'lgan mardum bari ko'paygan, tezod ham ko'paygan.
Hoji Abdulla Ibrohimiy yaqinda Sohib Qiron Amir Temur fondi shimoldan Hirotga ko'chib keladigan o'zbek oilalar farzandlari uchun yangi bir maktab ham ta'sis etgan, deydi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring. Dastur davomida Surxondaryoda 200 konchi oylik kamligiga norozilik bildirib, 2 kun ish tashladi. Navoiy hokimi zavodni boshqa investorga berishi oqibatida 120 kishi 3 oydan beri ishsiz qoldi. Sirdaryolik abituriyent viloyatga ajratilgan kvotalarni boshqa viloyatlar egallab olganidan shikoyat qilmoqda. Zangiotadagi ayollar qamoqxonasida sharoit qanday? Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat.
Toshkentdagi gimnastika bo'yicha respublika ixtisoslashtirilgan olimpiya zaxiralari bolalar o'smirlar sport maktabining bitiruvchilari maktablar majburiy 11 yillik tizimga o'tkazilgani bois qiyin vaziyatda qolib ketganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 9 yillik ta'lim tizimida ishlagan sport maktabi bitiruvchilari bolaligini bag'ishlagan sportni tashlab o'qishni oddiy o'rta maktabda davom ettirishi kerak bo'ladi. Sport maktabi internat tipida bo'lgani uchun viloyatlardan kelgan bitiruvchilar o'z uylariga qaytib ketishga to'g'ri kelmoqda. Sport maktabining bitiruvchilari o'z sohasi bo'yicha o'qishni davom ettirishi mumkin bo'lgan kollejlar esa yopilib ketgan. Gimnastika bo'yicha respublika ixtisoslashtirilgan olimpiya zaxiralari bolalar o'smirlar sport maktabida 9 yoshdan o'qib, bu yil shu maktabning 9-sinf sinfini tamomlagan Shahrizoda Arzimatova Ozodlik bilan suhbatda o'qishni oddiy o'rta maktabda davom ettirish oson bo'lmasligini aytadi.
O'tgan yil 9 yillik ta'limdan qizlarni chiqarish o'zi aytishgandi, yana keyingi yilga qilamiz, 11 yillik qilib deb aytishgandi, qilishmadi. Shu turli viloyatdan hozir qizlar hammasi uyga ketgan, endi o'qish har bo'lmayapti. Boshqa maktabda o'qish bo'lsa qiyin bo'ladi.
Nima uchun?
Boshqa maktabda o'qisam, yuborishim kerak bo'ladi. Qolganlar kutib turaningdi. Men sport bo'lib ketganman-ku. 4 yilmi, 3 yilmi bunday olib qarasam. Bormaganman. 1-2 marta haftada borib turardim, yoki oyda 1-2 oyda 1 borib turardim.
Respublika ixtisoslashtirilgan olimpiya zaxiralari bolalar o'smirlar sport maktabiga har yili butun mamlakat bo'ylab 12 nafar iqtidorli o'quvchi, sportchilar, badiiy gimnastika, sport gimnastikasi va trampolin sport turlari bo'yicha qabul qilinadi. Tahsil oluvchilarning umumiy soni esa 60 kishini tashkil etadi. O'quvchilar bu maktabda yotib o'qishadi. Sport maktabida 12 yoshidan o'qib, bu yil shu maktabni tugatgan Qoraqalpog'istonlik gimnastikachi, O'zbekiston chempioni Nargiza Jumaniyozova 11 yillik ta'limga o'tilgani o'zi kabi O'zbekistonning chekka hududlardan kelgan gimnastikachilarni ko'chada qoldirganini aytadi.
Yashash joyi.
Hozir qayerda yashayapsiz?
Hozircha Sizgatda, yondagi yotoqxonada, sentyabrning boshiga oxirgacha.
Federatsiyaning yotoqxonasidanmisiz?
Ha, hozircha sentyabrning oxirigacha.
Keyin?
Keyin bilmadim. Ha, hozircha sentyabrning oxirigacha. Keyin o'zi bitta qizni tashlasam kerak hozir.
Toshkentdagi gimnastika bo'yicha respublika ixtisoslashtirilgan olimpiya zaxiralari bolalar o'smirlar sport maktabi direktori Abdulla Ochilov Ozodlik bilan suhbatda gimnastika yosh bilan bog'liq sport turi bo'lgani uchun 11 yillik ta'limga o'tmaganini aytadi.
Menda 9-sinfdan keyin yo'g'iga bizda yo'q. Sababi gimnastika sport turlari masalan 9-sinf bitirgandan keyin agar zo'r bo'lsa bizda oliy mahorat maktabga sinfga o'tkaziladi yoki bizda kollejga o'tkaziladi. Sababi bizani sport turimiz shunaqa turki yoshligi qisqasi malabay sport turida yoshligi bizning yog'iga bizda bo'tab o'tirish rezon yo'q. Agar zo'r bo'lganda uni qo'lma qo'l qilib tortib olardi hammasi.
Bitta savol bor. Shuncha nima gimnastikachilarni o'qitasizlar, tarbiyalaysizlar, lekin chetga qolib ketmaydimi bular? O'qish qanaqa bo'ladi?
Qolmaydi, qolmaydi. Mana qarang. Viloyatdan kelganlarni biz ularni napravlat qilamiz shu kollejlarga. Bu 9 bitirgandan keyin o'sha kollejga kiradi. Qolib qolmayman. Meni ukas 7 yoshdan 12 yoshgacha olaman, 5 yil o'qitaman. 5 yil o'qigandan keyin 9 sinf shu bilan tamom. Uyog'iga kollej olimpiyskiy rezervi ili munasiz bu shkola masjidlar ular o'ziga qabul qildi 3-4tasini qabul qilib oldi adaryonniklarni a viloyatdagilarni biz o'sha viloyatdagi sport kollejiga yuboramiz ular o'tdi bitirgandan keyin o'sha yerda sertifikat oladida keyin treningni qiladi to jismoniy tarbiya instituti kirguncha
ayni paytda Nargiza Jumaniyozova gimnastika sporti bilan shug'ullanishni davom ettirishi va 2024 yilda bo'ladigan olimpiada o'yinlariga yo'llanma olish niyatida
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonda tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha respublika komissiyasi tuziladi. O'zbekiston prezidenti imzolagan farmonga binoan bu organning asosiy vazifasi mehnat migratsiyasiga oid davlat organlari faoliyatini boshqarish, mehnat muhojirlar va ularning oilalari huquqlarini himoya qilish hamda ularga moddiy ijtimoiy yordam ko'rsatishdan iboratdir. O'zbekiston prezidentining farmonida migrantlar masalasiga oid boshqa ijtimoiy-iqtisodiy chora-tadbirlar ham bor. Rossiyadagi o'zbek migrantlari bu islohotlarni o'zlarida his etyaptimi? Ozodlik bu savolni Rossiyadagi muhojirlarga berdi. Mikrofon oldida men Umidbek. Xorijda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va ularning oila a'zolarini himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish choralari to'g'risidagi Prezident farmoniga ko'ra, Prezident farmoniga binoan tuziladigan tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha Respublika komissiyasiga Bosh vazir Abdulla Aripov raislik qiladi. Prezidentning yangi qarorida bu organning asosiy vazifasi mehnat migratsiyasiga oid davlat organlari faoliyatini boshqarish, mehnat muhojirlar va ularning oilalari huquqlarini himoya qilish hamda ularga moddiy ijtimoiy yordam ko'rsatish ekani aytib o'tilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan Mehnat vazirligi mutasaddilaridan biri, komissiya O'zbekiston hukumatining migratsiya masalasiga oid turli idora va davlat muassasalari ishini birlashtirib boshqaradi dedi. Muassasa vakiliga ko'ra, bu tuzilmaga tashqi mehnat migratsiyasi masalalariga javobgar xorijiy davlat va nodavlat organlari bilan hamkorlik o'rnatish vazifasi yuklangan. Shuningdek, tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha Respublika komissiyasi xorijlik mutaxassislar ko'magida O'zbekistonning mehnat muhojirlari huquqlari va manfaatlari himoyasiga doir xalqaro shartnoma va bitimlarga qo'shilish masalasini muhokama etayotgani aytildi. Vazirlar Mahkamasi huzurida xorijda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolar huquqlarini himoya qilish va qo'llab-quvvatlash masalalar departamenti ham tashkil etildi. Prezidentning mehnat muhojirlarga oid farmonida ularga 2020 yilda ko'p kvartirali uylardan respublika bo'yicha jami 3462 xonadon ajratish, mehnat migrantlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi hududida olingan kreditlarni qaytarishni Asia Invest Bank va Rossiyadagi boshqa hamkor banklar orqali Rossiya rublida, shu jumladan elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshirish mexanizmini joriy qilish kabi choralar ham belgilab o'tilgan. O'zbekistonda hokimiyat tepasiga Prezident Shavkat Mirziyoyev kelishi ortidan O'zbekiston hukumatining mehnat muhojirlarga bo'lgan munosabati o'zgarib borayotgani aytib kelinadi. Xo'sh, bu o'zgarishlarni oddiy muhojirlar his etyaptimi? Ozodlik bu savolni Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklarga berdi.
O'zgarishlar faqatgina shu qanday O'zbekiston aeroportida sezyapmiz. A tak Rossiyada ishlaymiz, bu yerda hech qanaqa bizlarni ko'rmayapmiz. Posolstvoga obrashatsa qilibdi bo'lar, masalan, qayerdan pullarini ololmay yoki bir pasport to'g'risida uyam oldim, giday napirmay hech qanaqa o'zgarish yo'q. O'chirat, ko'rib turibman, yengilroq qilsa degandek, yo'q, hech qanaqa bu hech kimni qiziqtirmaydi. Lekin o'zgarish aeroportda yaxshi bo'lgan. Xudoga shukr, boramiz, tez chiqib ketishyapmiz. Tekshiruvlar yo'q. Oldingida nechta telefon bu mumkin emas, falonta telefon mumkin emas dedi-da, oldinlamasdan olib qo'yishardi. Mana buncha pullarga olib kirish mumkin emas. Yo'q, hozir qancha olib borsangiz, qancha telefon, hech kim ishi yo'q. Shu taraflama men ko'rdim, shu O'zbekistonda o'zgarish aeroportda ancha bo'ldi.
Sezgan tarafim, muhojirlarga nisbatan hozir O'zbekiston bittagi konsulsiyasiga telefon qilsangiz, birdan tushasiz, juda ham tez javob beradi. Seminar Vladivostokda. Informatsiya olish ham Vladivostokda oson. Tez ma'lumot berishyapti. Hisobdan men Vladivostokdagi hozir posolstvoga plyus tarafini ko'rdim, lekin muhojirlar nimani kutyapti? Aka, masalan, biz O'zbekiston fuqarolari endi patent bilan ishlaymiz. Patentimiz oyiga 5000. Hozir propiska masalalari og'ir, milsaga tushib qolib, qanaqadir qonunni bilmasangiz, qog'ozga qo'l qo'yib, shantaj qilib, anaverit qilyapti patentlarda. Bu narsa haligacha yo'q bo'lgan. Katta ish bo'lgani yo'q-da. Prezident kelsin, o'sha patentni bekor qildirib bersin, xuddi Qirg'iziston fuqarolari kabi.
Men bilmadim. Men hech narsani sezganman yo'q. Shu qanday bo'lsa shundaydi. Keyin men u joylarga hech ishim tushmagandan keyin bilmadim endi o'zgarish bo'laydimi, yo'qda bo'lmaydimi. Dokument alni yuramanda men. Endi men bu 2 yil bo'ldi hal bo'lmaganimga. Endi mana xudo xolosa kuzga harakat qilyapmiz endi.
O'zbekistonda o'zgarish juda katta. Juda katta o'zgarish. Birinchidan, ishlagan oyligingizni 1 yilda 4 minimalni oyligi to'kib qo'ysangiz, sizga oylik staj saqlanar ekan. 4 minimalni oyligi O'zbekistonda jiqinalo pensiyon fondiga to'lab qo'ysangiz, sizga 1 yil 2019 yilga turdoy saqlanar ekan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana o'liklarga hozir hukumat 100% yordam beradi. Murojaat qildi. Uchinchisi, O'zbek milliy markazi, elchixonalarda ancha o'zgarishlar bo'ldi. Oldin yo'q edi, elchixonaga kirib bo'lmas. Hozir elchixonada shunaqa chiroyli kutib olyapti. Ko'p obaryapman, ko'ryapman-da. 360 gradus o'zgargan. Oldin O'zbekiston posolstvoga kirib bo'lmasdi, yaqinlashib bo'lmasdi. Birinchidan, oldin O'zbekiston to'g'risida shikoyat qilib bo'lmasdi. Hozir bitta bloger shuni shikoyat qilyapti. prezidentga boryaptida shu narsa. O'zbekistonga o'zgarishlarda hech qanaqa sezganim yo'q. Konsulstlarda hech qanaqa yordam ko'rsatilmayapti. Naprot monopoliya olib ketgan konsulstlardan. Nodavlat tijorat tashkilotlari orqali. Borib kelganda, Olmaliqdagi aeroportlarda yashab qoldi. Buringilarga tekshirib ishlaydi. Telefonlar, ishlar, boshqalar yo'q bo'lib ketdi. Faqat yuk olib kelayotgan shopirlar qiynalishyapti. Televizor-plizerlarda o'tkazmayapti. Neytral zonaga boshqa narsa qilganda. Masalan, velosiped olib o'tyapsiz-ku, eski velosipedga ham 1,600,000 naloq qo'yib qo'ygan. Eshitishyapti odamlarni. Amalekim qonunda bilsangiz boshqa qilsangiz eshitishyapti, konsul qilyapti. O'zingizda haq o'qiydi bilasiz. Lekin buringizda xushmuomala bo'lib qolishga hozir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidagi Sharg'un ko'mir konining qariyb 200 nafar ishchisi 14-15 avgust kunlari ish tashlab norozilik bildirgan. Ishchilarning aytishicha, ular ish haqining nihoyatda ozligi, korxona rahbarlarining g'ayriqonuniy ishlari, davlat mulklarining talon-toroj qilinayotganiga norozilik bildirgan. 15 avgust kuni Toshkentga yetib kelgan O'zbek ko'mir va O'zbekiston temir yo'llari kompaniyalarning maxsus komissiyasi bir haftalik tekshiruvdan so'ng konchilarga ko'ra muammolarning birortasini ham hal qilmasdan qaytib ketgan. Sharg'un ko'mir aksiyadorlik jamiyati direktori ishchilarning noroziligiga asos yo'qligini aytar ekan, Toshkentdan kelgan komissiya ham shunday xulosa bilan ketganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Sharg'un ko'mir konining qariyb 200 nafar ishchisi 14 avgust kuni ertalabdan ish joylarini tashlab konga kirish yaqinidagi maydonda yig'ilgan. O'sha kuni ish tashlash qilgan ishchilar hokimiyat tazyiqidan qo'rqib ismi sir qolishini iltimos qildi. Aksiya ishtirokchilaridan birining aytishicha, ishchilar pichoq borib suyakka yetgandan so'ng ish tashlashga majbur bo'lgan. 14 avgust kuni ish joyimizga bordik, kiyindik, lekin ishga chiqmadik. Hamma ko'chaga chiqib rahbariyat kelishini talab qildi. Direktor Anvar Ochildiyev keldi, u bilan janjal bo'lib kelisha olmadik. Keyin ichki ishlardan 10 xodim keldi, tuman hokimi keldi. Ular kechqurun rahbarlarni ishdan olish masalasini ko'ramiz, muammolarni hal qilamiz deb va'da berishdi. Shunga kelishdik. Soat 1:00 hamma uyiga ketdi, ish bo'lmadi deydi konchilardan biri. Uning aytishicha, o'sha kuni kechqurun Sharon ko'mir idorasida ishchilar bilan uchrashuv bo'lgan. Yig'ilishni tuman hokimi olib bordi, endi uning gapi boshqacha chiqdi. Ishchilar qolib faqat rahbarlarning bolalarini lagerga jo'natgan, kefir pulini yeb yuborgan profsoyuz raisini hokim ishdan olib tashladi. Bo'ldi. Boshqa rahbarlar masalasi ko'rilmadi. Ishchilar bundan yana norozi bo'ldi, deydi konchi. Sharg'un ko'mir konda yig'ilib qolgan muammolar haqida ozodlik bilan suhbatlashgan ishchilar shunday fikr bildirdi. Biz 1000 metr chuqurlikdan ko'mir qazimiz. Har safar konga tushganimda o'limni bo'ynimga olib kiraman. Shu qora mehnatimizga 1,000,000 so'm oylik beradi. Bugungi narxda bu nima bo'ladi? Shaxtiyorning qadri qolmadi, deydi ishchilardan biri. Uchastka boshliqlaridan biri esa, bizda ishchilarning razryadi bor, o'shanga qarab haq beriladi. Masalan, 1-razryad ishchining oyligi 630,000 so'm, eng baland 5-razryadli ishchining oyligi shaqqi 958,000 so'm. Tasavvur qilyapsizmi? 1,000,000 ham emas, lekin hamma 5-razryadli ham emas-da, deydi uchastka boshlig'i. Sharg'un ko'mir aksiyadorlik jamiyati direktori Anvar Ochildiyev ozodlik bilan suhbatda konchilarning ish tashlaganini tasdiqlar ekan, bunga korxonadagi ayrim yozuvchilarni sabab qilib ko'rsatdi.
O'sha e'tirozi bor odamlar bilan o'tirib gaplashib, komissiya keldi, komissiya ko'rib gaplashib chiqib, nima talablaring bor deb, talablari bo'yicha ishlayapti. Muammo joyi yo'q. Ish haqlarini ozligi, ish haqi plan rejaga asosan kelib chiqadi. Men turib ishlab chiqarishni nimasiga qarab turib, oylik belgilangan, tarifni setkasiga qarab turib. Men uni tarifni setkasidan oshiq pul to'lay olmayman-ku,
dedi Anvar Ochildiyev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Navoiy viloyat hokimi zavodni boshqa investorga berish oqibatida 120 odam 3 oydan beri ishsiz qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Navoiy viloyati hokimining joriy yil 14-fevral kungi qarori tufayli 10 yildan beri kuniga 10,000 donadan shifer chiqarib turgan zavod yopilib, 120 kishi ishsiz qoldi. Bu haqda 3 oy oldin faoliyati to'xtatilgan Munjal Shifer MCJ'si sobiq ishchilaridan 22 avgustda ozodlikka kelgan video murojaatda aytiladi. Bu video murojaatda gapirganlardan biri Munjal Shifer MCJ'sining sobiq muhandisi Go'zal Yoriyeva ozodlik bilan suhbatda o'zi va boshqa ishchilarni bu video murojaatga majbur qilgan vaziyatni tushuntiradi.
Bu 12 gishtalik joy. Navoiy shahar Sputnik qo'rg'onida joylashgan. Temir beton zavodi. Bizlarda ikkita investorimiz bor. Bittasi Ahangaran, bittasi hindistonlik Shilaram. Bizlar 10 yildan beri o'sha yerda ishlaymiz. 120 ta odam ishlaymiz-da. Noto'g'ri sotilgan deyapti-da bular. Endi o'shani yerlari davlatga qaytarilgan. Bizlar prebillar bilan chiqqanmiz, shu paytgacha nalogimizni vaqtida to'laganmiz. Oyliklar vaqtida zavodimiz yaxshi edi. Birdan zavod to'xtatdi, qaynoq keldi, grisdan xat keldi, hokimiyatdan xat keldi, hokimiyatga o'tgan, endi hokimiyat yangi investorlarga berdi. Mana 3 oydan beri joyda olgan, odamlarni chiqarib yuborgan, lekin hech narsa qurgani yo'q. Ana endi 120 ta odam ko'chada saqlanib chiqib yuribmiz.
Dedi ozodlik gaplashgan Go'zal Yoriyeva. Aytilishicha 2018 yil prezident Mirziyoyevning bo'sh turgan joylarni nol balansda investorlarga berish haqidagi topshirig'idan so'ng Navoiy viloyati hokimi ishlab turgan shifer zavodini bo'sh joy sifatida rasmiylashtirib, boshqa investorga berib yuborgan. Korxona rahbariyati, xususan uning 82% aksiyalariga egalik qilib kelgan Ohangaron shifer va hindistonlik investor hozirga qadar huquqiy yordam so'rab Oliy sudgacha murojaat qilgan. Ozodlik gaplashgan Munjal shifer MCJS namoyandalariga ko'ra Oliy sudga qadar bo'lgan instansiya yerni boshqa investorga berish qarorini kuchda qoldirib kelmoqda. O'zbekistonda ish o'rinlarini yaratishni o'z ustuvor vazifalaridan qilib belgilagan Shavkat Mirziyoyev hokimiyati vakillarining 120 odamni ishsiz qoldirishi sababiga rasmiy izoh so'rab, Ozodlik Navoiy viloyat hokimligiga murojaat qildi. Viloyat hokimining iqtisodiyot masalalari bo'yicha o'rinbosari qabulxonasi telefoniga javob bergan shaxs bu masalada izoh olish uchun bir necha daqiqadan so'ng qayta telefon qilishni tavsiya etdi. Keyingi qo'ng'iroqlarga esa hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonlik o'zbek gilam savdogarlari mamlakatda gilam bozori kasodga uchraganidan shikoyat qiladilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. 35 yildan beri gilam savdosi bilan shug'ullanadigan Hoji Muhammad Ismoil Pokiston, Hindiston, Avropa mamlakatlari, Birlashgan Arab Amirliklarida xalqaro gilam ko'rgazmalarida qatnashgan. Kobul, Islomobod, Mumbai va Dehlida gilam do'konlari ochgan. U bundan bir necha yil oldin Afg'onistonda ishlab chiqarilgan gilamlar poytaxt Kobulda va dunyo bozorlarida yaxshi sotilar edi. Ammo so'nggi vaqtlarda Afg'onistonning gilam bozori kasod bo'lganidan shikoyat qildi. Gilam savdosi ravnaqdan qolgani uchun faqat Kobuldagi gilam do'konini saqlab qolgan Hoji Ismoil onda-sonda o'z gilamlarini Hindiston, Dubay va O'zbekistonga olib borib sotishga majbur bo'layotganini aytadi. Unga ko'ra, Afg'onistonda xavfsizlik vaziyatining kun sayin yomonlashib borayotgani nafaqat gilam savdosi, balki gilam ishlab chiqarish qo'l sanoatiga ham salbiy ta'sir o'tkazgan. Suhbatdosh barqarorlik o'rnatilgan taqdirda mamlakat bo'ylab gilam to'qish sanoati va gilam savdogarligi qayta tiklanishiga ishonadi.
Hozir zaif ko'p. Polka vaziyat amniyati emas. Amniyat bo'lsa tijorat bo'ladi. Mardum ko'p tashvishda, ko'p yurmaydi, tijorat ko'p zaif.
Ayrim afg'onistonlik iqtisodshunos olimlar Afg'oniston ichkarisida gilam ishlab chiqarish faoliyati susaygani, shuningdek gilam savdosi bozori kasod bo'lishiga turli omillar sabab ekanini aytadilar. Balx viloyati bilim yurti iqtisod fakultati o'qituvchisi Ehson: "Notinchliklardan alova Iron va Turkiyada ishlab chiqarilgan gilamlarni arzon narxda Afg'onistonga import etilishi, qolaversa afg'on oilalarining daromadi kamaygani mamlakatda qo'lda to'qiladigan sifatli gilamlar savdosi osi bozorini kasod qilgan" deydi.
Tashqaridan kirayotgan Eronimi, Turkiyami arzon qiymatga qo'lga kiradi, xarifda iqtisodiy qudrat xaridi zaif. Shuning uchun tarjih beradilarki, xorijiy mahsulotdan iqtisoda qilsalar, davlat ham buni muqobilga biron himoyatoy gumbiki bu gaplar lozim bir himoya qilmaydi.
Afg'onistonda ishlab chiqariladigan qo'l sanoati gilamlari dunyo xaridorlari diqqatini o'ziga jalb etgan muhim tijoriy tovar hisoblanadi. Afg'oniston gilamlari xalqaro gilam ko'rgazmalarida bir necha bor birinchi o'rinni egallagan. Gilam savdosi susayganiga qaramay, mamlakatda ishlab chiqariladigan gilamlar haliyam Afg'onistonning chet elga eksport etiladigan muhim tijoriy tovarlaridan biri sanaladi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlikning maxsus video tasviri Ozod Life'ning bu galgi sonida o'zbek so'mi qurbining tushishi, Zangiota qamoqxonasidagi sharoit, shuningdek itlar o'ldirilishiga qarshi norozilik namoyishlari haqida bo'ldi. Hozir ushbu video dasturning audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz. Dasturni Sirojiddin Islom tayyorlagan.
O'zbekiston Markaziy banki valyuta bozorini yanada liberallashtirish maqsadida 20 avgustdan tijorat banklari tomonidan valyuta ayirboshlash shoxobchalarida naqd valyuta boshlanishini e'lon qildi. Ammo bu e'lon ortidan qora bozorda 1 AQSh dollari birdan 9700 so'mga ko'tarildi. Tijorat banklari valyuta sotishni to'xtatib qo'ydi. Moliyaviy tahlilchilar valyuta bozoridagi ta'biri joiz sarosimalikni vaqtinchalik deb baholashmoqda. Aziz Nur valyuta bozoridagi so'nggi vaziyat nazar tashlagan.
Markaziy bankning valyuta bozorini erkinlashtirishga oid e'loni aholi orasida yashin tezligida tarqaldi va kuzatuvchilarga ko'ra valyuta bozorini sarosimaga solib qo'ydi. 20 avgust ertalab soat 10 gacha qora bozorda 1 AQSh dollari 9700 so'mgacha ko'tarildi. Bu ko'rsatkich hattoki bir kun oldin ham 9300 so'm edi. Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra 20 avgust kuni tijorat banklari naqd valyuta sotmadi. Dollar narxining faol oshishiga Markaziy bankning izohi o'zini kuttirib qo'ymadi. Markaziy bank xorijiy valyutaning so'mga nisbatan almashuv kursi oshish sur'atining tezlashishini birinchi navbatda tashqi omil, O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari bo'lgan Rossiya, Qozog'iston va Xitoy milliy valyutalarining qadrsizlanishi bilan izohladi.
Birinchidan, jahon iqtisodiyotida riskning kuchayishi va savdo urushining keskinlashishi natijasida AQSh, Xitoyda, Yevropa mintaqasi hamda boshqa davlatlarda iqtisodiy o'sish sur'ati pasayishiga olib keldi.
Ikkinchi omil ichkidir. Yuqoridagi omillar eksport narxining ko'tarilishi va import jozibadorligiga olib kelmoqda. Natijada so'nggi yillarda ichki valyuta bozorida talabning barqaror o'sishi kuzatilmoqda, deyilgan Markaziy bank bayonotida. Avvalroq Markaziy bank ichki valyuta bozorida yuzaga kelgan joriy holatning inobatga olib, valyuta kursi kunlik tebranishining kengaytirilgan koridorini qo'llashiga o'tayotganini ma'lum qilgandi. Iqtisodiyot fanlari doktori Xolnazar Omonov O'zbekiston Markaziy banki qarorini ijobiy qadam sifatida baholaydi.
Albatta, bu iqtisodiyot uchun yaxshi xabar. Davlat o'zini valyuta bozoridagi qo'lini tortadi. Valyuta kursi bozordagi talab va taklifdan kelib chiqqan holda baholanadi. Valyuta bozorida ilk boshlarda biroz ajiotaj ko'rinishi alomatlari bo'lishi mumkin, lekin kelajakda valyuta bozoridagi narxlar barqarorlashib, bozorni o'zi belgilab beradi.
Markaziy bank 13 avgustda O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari hajmi yarim yil yakunlari bo'yicha 14 million dollarga kamayib, 1 avgustda qariyb 28 milliard dollarni tashkil etganini bildirdi. Karimov hukmronlik qilgan chorak asr davomida O'zbekiston erkin konvertatsiya mavjud bo'lmagan dunyodagi sanoqli davlatlardan biri edi. Lekin Shavkat Mirziyoyev konvertatsiya muammosiga uzil-kesil yechim topdi. U prezident etib saylanganidan bir necha oy o'tib, respublikada xorijiy valyuta erkin savdosiga ruxsat berish haqidagi farmonni imzoladi. U mamlakat xalqi konvertatsiyani yana 25 yil kuta olmasligini e'tirof etdi.
Hammalaring xabarlaring bor, 5 sentyabrdan biz konvertatsiya, bu orzu havas edi. Iqtisodni tushungan odam buni to'g'ri tushunadi. Mani atrofimdagi hamma odam aytdi. Iqtisodchilar ham shoshilmang, noto'g'ri bo'ladi dedi. Qancha kutish kerak? 3 yil. Odamlar 25 yil kutyapti uni. Yana 3 yil qanday kutadi?
Mirziyoyevning ushbu qat'iy qadami xalqaro hamjamiyat tomonidan olqishlandi. O'zbekistonda jismoniy va yuridik shaxslar valyutani erkin sotib olish va sotish imkoniga ega bo'ldi. Iqtisodiyot fanlari doktori Xolnazar Omonovning ishonishicha, valyuta bozoridagi sarosimalik vaqtinchalik ko'rinishga ega.
Bu vaqtinchalik ko'rinish bozorda agar qanaqadir narxni ko'tarilishi ajiotaj bo'ladigan bo'lsa, Markaziy bank tarafidan bozorga yetarlicha valyuta tashlab beriladi va Markaziy bankni oltin valyuta zaxirasi bunga yetarli.
2000 yillarda O'zbekiston shou biznesida xoreograf, prodyuser, katta shou tadbirlar uyushtiruvchisi sifatida ishlagan Gulchehra Isaboyeva hayotining 4.5 yilini O'zbekiston qamog'ida o'tkazdi. Maxsus uyushtirilgan tuhmat qurboni bo'lganini ta'kidlayotgan Isaboyeva Ozodlik bilan suhbatda Zangiota ayollar koloniyasidagi kundalik hayot haqida hikoya qildi. Bu suhbatning bir qismi Zangiotaning VIP mahkumalari Gulnora Karimova va uning sherigi Gayani Avakanga bag'ishlangan bo'lsa, Bugun taqdim etadigan yana biri VIP bo'lmagan oddiy mahkumalar sharoiti haqida bo'ladi. Gulchehra Isoboyeva bilan hamkasbim Zamira Shukur suhbatlashgan.
Я освободилась по окончанию звонка в 2018 году, 27-го...
4,5 yildan 8 oyini Toshturmada o'tkazdim. Bir yil manzil koloniyasida, qolganini Zangiota zonasida o'tirdim. Bu yerdagi sharoit chindan ham insonni sindiradigan darajada og'ir. Men koloniyada paytimda bitta pavilyonda 120 ta ayol yotib turardi. Bitta sektorda 4 ta pavilyon bor. Sektorlar ham 4 ta edi. 4-sida 34-chi moddada ayblanganlar, ya'ni retsidivistlar saqlanardi. Qo'shimcha ofitser zavxoz yollamaslik, xarajatni ko'paytirmaslik uchun bitta pavilyonda 140-150 tacha retsidivistni saqlashardi. Shuncha ayolga 10 ta tualet kabinasi bor edi. Umivalnikka kelsak, masalan, ombudsman qamoqxonani ko'rishga borsa, hamma jumraklardan suv keladigan qilib qo'yishardi. Aslida esa suv oqadigan jumraklarning kundalik soni 5-6 tadan oshmasdi. Ertalab tualetga chiqib, yuz qo'limizni yuvishga ulgurish uchun podyomdan 1 soat oldin, 5 kechi bilan 5:30larda uyg'onardik.
6 кранов. Все остальные краны просто отсутствует вода.
Karimov davrida qamoqxona rahbari boshqa odam edi. Shuhrat Subonov degan odam mahbuslarni muttasil kaltaklashni buyurardi. U bu ishni kichik ofitserlar qo'li bilan qilardi. Har bir otryadning o'z boshlig'i bo'ladi. Otryad nachalnikiga zavxoz ishlaydi. Zavxoz qo'l ostida ham o'z odamlari bor. Ularni aktivlar deyishadi. Aktivlar qamoqxona iyerarxiyasida ancha balandda turadi va ularga istagan mahkumni istagan payt istagancha kaltaklash huquqi berilgan va buning uchun ularga nomigagina ijoza berilardi. Men Karimov hukumati paytida Zangiotada 1 yil 8 oy o'tirgan bo'lsam, kamida 10-12 nafar mahkumning o'lishiga shaxsan guvoh bo'ldim.
10 или 12 человек.
Karimov davrida mahkumlar ovqatiga, noniga qanaqadir medikament qo'shishardi. Non sap-sariq kukun bilan qoplangan bo'lardi. Buni hamma yerdi. Yeyishimiz bilan uyqushan, lanch bo'lib, xuddi yiqilib, hushdan ketadiganga o'xshab, gandiraklab qolardik. Bunday ovqat oqibatida suyaklar mo'rtlashib qolardi. Oddiy bir qoqilishdan, yiqilishdan bir farakayiga 2-3 joydan suyak sinardi. Hammaning tish to'kilardi. Bunday dori qo'shilgan non, qiynoq va kaltaklar oqibatida o'lganlarning aniq ro'yxati qo'limda yo'q. Lekin men bilan o'tirgan ayollarning bittasida shunaqa ro'yxat bor. U hozircha qo'rqyapti buni chiqarishga. Mirziyoyev davrida mahkumlarni urush kamaydi. Ular bilan gaplasha boshlashdi. Ayollarga nima uchun koloniyada saqlanayotganliklarini, jinoyatlari aynan nimadan iboratligini tushuntira boshlashdi. Keyin ovqatlar ham o'zgardi. Ancha yaxshilandi, ya'ni oldingiga nisbatan. Lekin yaxshi deganim ham odamni qanoatlantiradigan darajada degan emas bu.
Я хочу добиваться справедливости.
Adolat tiklanishi uchun kurashyapman. Adolatli tergov bo'lsa, meni qamaganlarning qo'lida mening jinoyatchi ekanimni tasdiqlaydigan birorta isbot dalil yo'qligi aniq bo'ladi. Menda esa gunohsizligimni isbotlovchi dalillar tiqilib yotibdi. Men ishning qayta tergov qilinishini, o'zimning oqlanishimni talab qilaman.
Zangiotadagi sobiq mahkuma bilan hamkorim Zamira Shukur suhbati edi. Suhbatni to'laligicha Ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida tomosha qila olasiz. Eron poytaxti Tehronda hayvonlar huquqlarini himoya qiluvchi o'nlab faollar mahalliy hokimiyatlarning daydlarni tahqirlanishi va o'ldirishiga qarshi namoyish o'tkazdilar. Bunday chiqishga internetda daydlarning ukol qilib o'ldirilgani aks etgan video tarqalishi sabab bo'ldi. Ogohlantiraman, keyingi lafamizda ko'ngilni xira qiluvchi tasvirlar mavjud.
Itlarning ayovsiz qirib tashlanayotgani tasvirlangan video Eronda kuchli e'tirozlarni uyg'otdi. Huquq himoyachilari Tehrondagi hokimiyat binolari o'ngida namoyish o'tkazdilar. Namoyishlar daydi itlarning o'ldirilayotgani tasvirlangan videoning tarqalishi ortidan boshlandi.
Nega bunday qilishadi? Buni o'zimizning bolalarimizga qilsak, Xudo kechirarmidi? Men 80 yoshdaman.
Bu ayol atrofidagi namoyishchilar qotil, tashqariga chiq deya qichqirmoqda. Ayol qo'lida itlarni o'ldirishni to'xtating degan yozuv bor. Namoyishlarda bir necha kishi hibsga olindi. Shahar rasmiylari video 2 yil oldin olingani va mas'ullar ishdan bo'shatilganini aytdi. Tehron hokimi Piruz Xonachi hayvonlarda xavfli kasalliklar bo'lganini aytadi. Faollar hayvonlarni himoya qiluvchi qonunlarni chiqarishni talab qilmoqda.
Bugungi anashular bu va boshqa mavzularni Ozodlik sayti va ijtimoiy tarmoqlarimizdagi kanallarimizda kuzating. Qiziq va muhim video xabarlaringizni Ozod Life'ga uzatishni unutmang. Omon bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.